Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. U središtu pažnje uvođenje doživotnog zatvora sa mogućnošću uslovnog otpusta. Koliko je pooštravanje kaznene politike važno za prevenciju kriminaliteta? Šta je ključno za efikasnost krivičnih postupaka? Gost emisije Milan Škulić, profesor krivičnog prava sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U središtu pažnje još i o ovim temama. Informacione tehnologije su jedna od najbrže rastućih grana u srpskoj privredi. Mnogi strani i domaći investitori finansiraju tehnološke kompanije i njihove razvojne projekte. Interesovanje za nekretnine u Srbiji raste. Tokom prošle godine prodato je 10% više stanova u odnosu na 2017. Na Svetski dan šuma ekolozi upozoravaju da su pošumljavanje i briga o prirodi jedini pravi put ka zdravijoj životnoj sredini. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Uvodi se doživotni zatvor sa mogućnošću uslovnog otpusta. Koliko je pooštravanje kaznene politike važno za prevenciju kriminaliteta? Šta je ključno za efikasnost krivičnih postupaka? Gost emisije, profesor krivičnog prava Milan Škulica, Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesore Škuliću, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan, ima na čemu.
U okviru izmena krivičnog zakonika, Srbija će uvesti doživotni zatvor sa mogućnošću uslovnog otpusta posle 25 godina. Uslovni otpust biće mogućnost, a ne obaveza. Šta to konkretno znači u praksi, odnosno šta će značiti?
Prvo, ako mogu da počnem s onim što ste vi započeli, samo pooštravanje kaznene politike u smislu da se kazne povećavaju nije nešto što je, da kažemo, ključno u suzbijanju kriminaliteta i neko iskustvo pokazuje da je generalno veći preventivni efekat, više stope otkrivanja i dokazivanja krivičnih dela nego same propisane kazne. Srbija i sada ima jedan od najstrožnijih krivičnih zakonika po propisanim kaznama, tako da uopšte veliko pitanje koliko se može postići težim kaznama i to je pitanje koje, da kažemo, ostaje kao nešto što ćemo vidjeti u budućnosti. Vezano za kaznu doživotnog zatvora koja se uvodi, koja treba da se uvede sada ovim novelama krivičnog zakonika, ono u stvari i nije suštinski pooštravanje kaznene politike, jer u stvari mi sad imamo jednu kaznu koja je bliska toj kazni, to je kazna od 30 do 40 godina zatvora, jedna vrsta dugotrajnog, takozvanog dugotrajnog zatvora. Realno gledano, kada neko bude kažnjen kaznom od 40 godina, to vrlo često može biti i doživotni zatvor ili nešto što je vrlo blizu doživotnog zatvora. Kad reč o uvođenju te kazne, kod nas je mnogo debatovalo o tome da li treba uvesti i varijantu doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta i čini mi se da kada već sada ipak prevladalo shvatanje koje je razumno, koje odgovara onome što je i savremena nauka krivičnog prava i penologije, ali i što je standard na nivou Evropske unije i još Saveta Evrope, to je dakle da uvek mora postojati mogućnost uslovnog otpusta kad reč o takvoj kazni koja je danas, da kažem, najteža kazna, jer više nema smrtne kazne na nivou država koje su u Savetu Evrope. Uslovni otpust, dakle, će svakako morati da postoji zbog tih obaveza koje Srbija ima kao država članica Saveta Evrope i Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. On naravno ostaje mogućnost, nikada nije nešto što se zaista mora desiti u stvarnosti. I kao što ste sami rekli, moći će da se pusti osuđeni na ovu kaznu na uslovni otpust nakon što je izdržao najmanje 25 godina kazne zatvora. I to je dosta visoka granica, recimo u Nemačkoj granici 15 godina. Dakle, već nakon tih 5 godina može se tražiti uslovni otpust iz ljudi koji su dobili doživotni zatvor. I recimo, kao da kažemo zanimljivost, u Nemačkoj u praksi, statistički posmatrano, doživotni zatvor traje nešto manje od 20 godina. Dakle, tu rečima većina se pušta prije ili kasnije na uslovni otpust. Naravno, u praksi će biti relevantna procena nadležnih organa, to je sud na kraju taj koji daje konačnu ocenu, da li neko ima uslova da se pusti na uslovni otpust i može se pretpostaviti da će biti lica koje neće nikada biti pušteni na taj uslovni otpust u praksi, iako će imati pravo da ga traže, jer će težina dela, dakle njihova ličnost, ukazivati da tako nešto nije opravdano. I to će se dešavati, pretpostavljam, po pravilu u praksi kod onih najtežih, ajde kažemo, zločina prema deci, dakle i opšte kategorijama koje su posebno zaštićene. Inače, kod nas se možda malo zaboravilo da mi već imamo sad jednu kategoriju lica kod kojih nije dopušten uslovni otpust, a to su lica osuđena za krivična dela protiv polne slobode na štetu maloletnih lica. Prema takozvanom Marinom zakonu ne postoji mogućnost uslovnog otpusta.
S obzirom na činjenicu da uvođenje doživotnog zatvora predstavlja, da tako kažemo, rezultat potrebe za strožom kaznom kada je reč o učiniocima najtežih krivičnih dela, obično su to zločini koji potresaju javnost, kao što su ubistva dece. Koliko osuđenika u Srbiji, profesore Škuliću, sada izdržava kaznu od 40 godina zatvora?
Ja ne znam baš neki tačan podatak, ali ih ima dakle nekoliko desetina možda, znači nije to neki preveliki broj tih ljudi, možda čak i manje, jer i nema tako mnogo, da kažemo, hvala Bogu, tih teških, najtežih krivičnih dela. A ja bih opet istakao dakle da se ovo može gledati sa više strana. Znači, mi uvijek pomislimo da je ova kazna, da kažemo, nešto što je sad neko poštravanje kaznene politike, to može tako se posmatra. Sadašnja kazna od maksimalno 40 godina je jedna vrlo teška kazna dugotrajnog zatvora. Vrlo često postoje, da kažemo, argumenti u penološkoj literaturi, dakle da čovjek koji je izdržao kaznu od nekoliko desetina godina, nekad i manje od toga, već nakon toga je vrlo teško sposoban za život na slobodi. On je dakle proveo veći deo života u zatvoru, odvikao se od slobode, da kažemo tako, pogubio kontakte sa rodbinom, prijateljima. Vrlo često ti ljudi u nekoj poznoj starosti, ako bi se pustili na slobodu, bilo bi im gore na slobodi nego u zatvoru. I zatvori, dakle, tada postoji neka vrsta staračkih domova. Tako da ova kazna doživotnog zatvora se može posmatrati kao nešto što je logičnije i sa to stanovišta nego ova kazna od mogućih najviše 4 godina zatvora. Mislim da je to daleko bolje i opet ona stvar koja se ipak ponekad zaboravlja, to je da mi više nema smrtnu kaznu. Smrtna kazna kod nas postojala decenijima, kao i mnogim drugim državama, dakle, za najteža krivična dela i njihove najteže oblike. Kod nas je ono relativno retko u praksi primenjeno, ali bilo je slučajeva pogotovo ranije. Jedina prava zamena, suštinska zamena za tu takozvanu kapitalnu sankciju kao što je smrtna kazna je u stvari doživotni zatvor. I iskustvo je pokazalo da manje više većina država koje su ukinule smrtnu kaznu, a to je danas i obaveza za države članice Saveta Evrope, su tu kaznu zamenjivale kaznom doživotnog zatvora. Danas u stvari Evropi, dakle, retkost da nema kazne doživotnog zatvora tamo gdje je zamenjivana smrtna kazna. To je ostalo, dakle, u većini država nekadašnje Jugoslavije, kao recimo i kod nas i u nekim državama u Skandinaviji. Većina država drugih, kao što recimo Nemačka, Francuska, Austrija, dakle i tako dalje, dakle države, da kažemo, koje mi smatramo nekom vrstom uređenih pravnih država za naše krivično pravo, je vremenom zamenila smrtnu kaznu baš kaznom doživotnog zatvora.
Srbija je zemlja koja ima najviše zatvorske kazne u srednjoj Evropi. Kako vi, profesore, komentarišete ono što se može čuti u delu javnosti, a to je da sudovi vode blagu kaznenu politiku?
Takva situacija ne može biti tačna. Naša kaznena politika nije, dakle, nimalo blaga, samim tim što postoji jedan, da kažem, visok procenat kazne zatvora u strukturi krivičnih sankcija, to već ukazuje da ta kaznena politika ne može biti blaga. To je neki utisak u javnosti koji je stvoren, ja mislim, na temelju možda malo površnijeg posmatranja stvari, gdje vrlo često javnost na nekim slučajima dakle gradi opšte stavove, ali mi možda pogledamo malo i neku statistiku koja je proverljiva. Recimo 2005. 2006. godine Srbija je prema broju od 100.000 stanovnika imala oko 55 do 65 ljudi u zatvorima. Dakle, bilo onih koji su u pritvoru, bilo na kazni držanja zatvora. To je brojka koja je danas, da kažem, neka vrsta ideala u Evropi, brojka koja se teži. Tada je, nakon nekoliko godina, 2009. godine, u vremenu reforme pravosuđa koja je propala, znamo što se dešavalo, dakle, počela neka kampanja i priča, ja mislim, više iz nekih političkih razloga, više zbog nekih, tako, neke vrste demagogije, da je jako blaga kaznena politika, pa je ono tašnje Ministarstvo pravde, dakle, izašlo sa predlozima da se pooštre kazne, da se krivični zakonik radikalno redefinišu u tom pravcu i stvara jedna atmosfera opšte javnosti, pogotovo u stručnoj javnosti, da je potrebno pooštriti kaznenu politiku. Epilog toga i efekat toga je bio da smo mi 2012. godine imali, dakle, oko 150 ljudi, dakle, na 100.000 stanovnika u zatvorima. To je jedan ogroman porast, znači dupli porast populacije u zatvorima. Danas ih je, dakle, oko 120 do 130, što je opet daleko više nego što je bilo nekada, i mi smo već poslednjih više godina težili da pokušamo, dakle, da malo smanjimo zatvorsku populaciju, dakle, i bilo dosta, kažemo, pokušaja da se to postigne takozvanim alternativnim krivičnim sankcijama, dakle, nekim merama koje ne moraju biti postupak zatvora za dela koja nisu pretjerano teška. Ali opet, poslednjih godina kreće ta, opet priča, da kažemo, tome da je potrebno pooštriti kaznenu politiku. Ja mislim da to treba biti vrlo oprezan. Dakle, bez pažljive analize koliko je zaista stroga naša kaznena politika, a pogotovo bez analize koji su naši kapaciteti u zatvorima, šta se mora zaista, ali kažem tako, poslati u zatvor, šta se može rešavati na druge načine, teško je reći generalno kakva je kaznena politika. Lično mislim da naša kaznena politika nije, dakle, blaga, ona odgovara onome što je struktura naših krivičnih dela. A u poređenju sa državama Evrope mi spadamo u države koje imaju, da kažemo, strogu kaznenu politiku i ideje, da kažemo, daleko veći broj ljudi u zatvorima u odnosu na broj ljudi u populaciji u prosjeku nego u većini država Evrope.
Koliko stroga kaznena politika utiče na smanjenje kriminala? Šta je možda važnije od visine propisane kazne?
Donekle stroga kaznena politika može utiče na smanjenje kriminaliteta u smislu, dakle, da ako čovjek u zatvoru, on će teže vršiti dela, to jest biće duže u zatvoru i neće biti prilici, dakle, da vrši dela koje bi činio na slobodi. To jeste neki argument. S druge strane, iskustvo pokazuje, i to je nešto što je nesporno i u teoriji, ali i u praksi, da retko, veoma retko, to je skoro zanemarljivo, nekakav potencijalni učinilac krivičnog dela se uzdrži od činjenja dela jer se plaši kazne koja mu preti ako učini delo. To se skoro nikad ne dešava. Učinioci krivičnog dela, to su ljudi koji bi činili delo, oni ako se uišta uzdaju, uzdaju se u mogućnost, to je da kažem u nemogućnost ili malu šansu da budu otkriveni i da im se delo dokaže. To je staro pravilo, dakle, da je daleko veći, značajniji preventivni efekat, više stope otkrivanja i dokazivanja krivičnih dela nego same kazne koja se propiše. Mi već dugo, poslednjih godina, konstantno povisujemo kazne u našem krivičnom zakoniku. On spada po kaznama koje su propisane među najstrožije krivične zakonike u Evropi, ali to u osnovi, dakle, po meni, dakle, nije nešto što je apsolutno pravi put. Bolje je imati kazne koje su adekvatne vezano za težinu dela o kojem se radi, a istovremeno biti što je moguće uspešniji na planu otkrivanja i dokazivanja krivičnih dela, što je pre svega delatnost policije, ali naravno i javno tužilaštvo.
Dakle, to znači da izvesnost otkrivanja i kažnjavanja više utiče na potencijalne buduće učinioce krivičnih dela nego visina.
Sigurno je. Tako, jedan primer koji se često spominje nekim kriminološkim i krivičnom pravnim radovima koji je istorijski. U Engleskoj, u srednjem veku, je jednom momenta u Londonu, dakle, koji je tada već bio veliki grad, jako porastao broj džeparaša, tako zvani secikes. I tada je tadašnja vlast londonska odlučila, dakle, da se radikalno obračuna sa secikesama, tako što su organizovali javno vešanje više desetina džeparaša koji su prethodno uhvaćeni i praktično osuđeni. Naravno, to je bio spektakl za Londonce, masu, za masu u Londonu, dakle, i tada je to javno vešanje posmatralo, dakle, više hiljada građana Londona i šta se desilo, dakle, u toj masi su mnogi drugi džeparoši iskoristili polju priliku za vršenje baš tih krivičnih dela. Tako da je efekat tog javnog vešanja kao neke radikalne, drastične represije bio nikakav.
U čemu je razlika između zakonske i sudske kaznene politike ako imamo u vidu da je jedno politika propisivanja krivičnih sankcija, a drugo politika izricanja tih sankcija?
Pa razlika je suštinska u tome što zakonodavac daje neke raspone kažnjavanja kada je reč o kaznama i daje vrste krivične sankcije koje su na raspolaganju sudovima kada se opredeljuju, dakle, za vrstu krivične sankcije i meru kazne. Kada je reč o sudskoj, dakle, kaznenoj politici, sud, dakle, praktično prema oceni otežavajućih i olakšavajućih okolnosti, dakle, koje su u konkretnom slučaju postojeće, odlučuje se za kaznu u zakonskom rasponu kažnjavanja. Tu nije, da kažemo, moguće primeniti neku strogu matematiku. Dakle, kazna je proizvod ocene suda koja mora biti slobodna, na bazi slobodnog uverenja, ali i one ocene dokaza koja je također slobodna, gde sud vrednuje sve što je relevantno, poput recimo težine krivičnog dela, ali i ličnosti učinioca, stepena krivice, njegovo porodično stanje, imovinsko, dakle niza stvari koje su tu označene, dakle onda na temelju toga on slobodno ocenjuje koja je kazna adekvatna u okviru onog raspona koji je odredio zakonodavac. Kod nas je nekad često u praksi generalna zamjerka sudovima da je vrlo često ta kazna u praksi bliža onom minimumu nego zakonskom maksimumu. To donekle može da bude tako, ali često i nije. Dakle, znači, danas ja sam siguran dakle, da se to pokazuje i u okviru statistike, dakle, već poprilično pooštrena kaznena politika u praksi, koja pogleda nam su zatvori prepuni. To već govori samo po sebi dovoljno. S druge strane, to je možda posljednje toga što zakonodavac u osnovi je poprilično podigao ove zakonske maksimume. Dakle, za mnogo dela i ono sudu, dakle, prosto prema nekoj inerciji, dakle, se preopredeljuju za ono što njima odgovara kao adekvatna kazna za konkretan slučaj. Drugo, zakonodavac je također sudima donekle već sada vezao ruke za neka krivična dela, tako što je uveo zabranu ublažavanja kazne. Pa recimo za neka dela kao što su neka seksualna krivična dela, dakle, recimo dela vezana za drogu i još neka dela, dakle, sud ne može da je ispod zakonskog minima koji nije mali. Recimo za stavljanje u promet opojne droge minimalna kazna je 3 godine. Dakle. Da li je to gram marihuane dakle, ili 100 kila nečega, dakle, kazna mora biti najmanje 3 godine. Dakle. Znači sud ne može da ide ispod toga.
Dakle. Apropo te kazne, najmanje kazne od 3 godine, vezano za drogu, mnogi smatraju da je blaga.
Veliko je pitanje šta je blago, šta je strogo. Dakle, droga je, da kažemo, jedno izuzetno veliko društveno zlo. Dakle, znači, to je nesporno. Narkomanija je nešto što je, da kažemo, jedna ozbiljna društvena bolest. Znači, ljudi koji truju decu, pre svega omladinu i ove opšte populaciju, time da se zaslužuju svoje kazne. Ali kada je kazna minimalna 3 godine, dakle, za bilo koju količinu, dakle, ona se postavlja pitanje koju kaznu dati nekome koji je švercovao više tona nečega. Dakle, tako. A u tom kontekstu, dakle, ako je kazna za nekog ko švercuje više tona, dakle, 10 godina, a za nekog ko je, recimo, poklonio nekome, nema ni možda 2 grama nečega, onda ispada 3 godine u stvari mnogo, odnosno mnogo što je dobio 10 godina. Znači, to je sad svakako se posmatranje toga. Drugo, pazite, staja priča o tome šta je kaznena politika. Zašto sudovi ponekad, čak i kod tih dela, dakle, nerado izriču teške kazne? Pa to je, da kažemo, slučaj procene suda sa kim se on suočava, ko je okrivljen. Kaznena politika treba bude neka vrsta fokusiranja na one najkrupnije, najozbiljnije učinioce, dakle, koji su najznačajniji. Recimo, postoji neka metafora koja je neka vrsta kritike kroz metaforu. Kad se kaže da je kaznena politika često kod nas bila ribarska mreža koja hvata male ribe, a propušta velike ribe. Treba bude obrnuto. Recimo, mi smo uveli pre nekoliko godina, znači prvi put 2002. treće, da je samo posjedovanje droge za svoje potrebe krivično delo. To dugo nije bilo krivično delo, dakle, to je uvedeno, dakle, i šta se desilo, mi smo sada prepunili zatvore populacijom narkomana. Kod nas je po nekim procenama u zatvorima oko trećina, ako ne i više, osuđenih su narkomani. Znači, jedan ogroman broj, to je izuzetno loše, dakle, prvo, nažalost, droge imaju u zatvorima, dakle, i to otprilike koliko je na slobodi, po svemu sudeći, dakle, oni tamo se, nažalost, ovaj, očigledno ne leče dovoljno efikasno, to je skopčano sa teških problema kao što su neke bolesti poput hepatitisa, čak i sjedi itd. I to je stvar koja također služi jednu pažljivu analizu. Drugo, treba pogledati da li kazne, čak i najstrože za takve dela, one omogućavaju dakle, da se takve dela vrši. Evo recimo da provjerimo, dakle, da li bilo koji narkoman u Srbiji, bilo kad u posljednjih više godina, ako ima para, nije drogo mogu da kupi. Ja sigurno da mogu. Dakle. Znači uvek, znači, nažalost je tako. Dakle. Znači mi koliko god da smo poštravali kazan, dakle nešto pokušavali, to nažalost postoji, dakle i mi moramo tražiti druge pute da se to rešava.
Da. Koliki prostor, po vašem mišljenju, sudovi imaju za slobodno odlučivanje, kako u pogledu izbora vrste krivične sankcije, tako i u pogledu odmeravanja kazne?
Ja mislim da je to potpuno adekvatno rešeno. Kod nas na isti način, dakle, i vrlo slično kao i drugim modernim državama Evrope, dakle, gde sudovi dakle, imaju one zakonske raspone koje su propisane u krivičnom zakoniku, a da na temelju svih okolnosti koje cijene kao olakšavajuće ili kao otežavajuće se opredeljuju dakle, za konkretnu meru kazne u okviru zakonskog raspona. Bila je neka ideja dakle, u nekim državama dakle, ovaj, da se sudovima vežu ruke dakle, vezano za meru kazne, u smislu da se uvedu neke konkretnije smjernice, neka vrsta bodovanja koja bi sudove usmjerila dakle, ka nekoj meri kazne, tako nešto je poniklo najviše u Americi. To su čuvene, oni kažu sentencing guidelines, dakle neka vrsta smjernice za odmeravanje kazne, gde sud točno kada se neko oglasi krivim, samo ostaje dakle, da utvrdi neke razne okolnosti vezane za njegovu ličnost, delo, niz nekih stvari, dakle onda bukvalno matematički se dobija kazna koja je plod tih nekih proračuna svih tih okolnosti u njihovom zbiru. Ovo je dovodilo dakle, do vrlo čudnih situacija, dakle i do, da kažemo, veoma mehaničkih kazni. Tako nešto je u Evropi primenila jedino Makedonija i Albanija. Znači, dve jedne države Evrope koje su imale tu vrstu vezije ruke sudima su Makedonija i Albanija, a od prije jednog godine i po dana u Makedoniji njihov ustavni sud ukinuo taj zakon o vrsti sankcije i odmjeravanju kazne, jer ga je oglasio neustavnim. Tvrdeći, dakle, sa pravom, dakle, da je ustavno pravo suda, dakle, da se prema tvojoj slobodnoj oceni opredeljuje za meru kazne u okviru zakonskog raspona.
Ono što javnost takođe vrlo interesuje, to je pitanje koliko su u Srbiji krivični postupci efikasni i šta je tu najvažnije kad govorimo o efikasnosti?
Znači kako, kod nas je problem što vrlo često naša javnost veoma grubo, a to je, da kažem, ne samo javnost, nego to je uticaj onih koji javnost kreiraju putem mišljenja svojih stavova, grubo poistovećuje efikasnost i brzinu postupka. I ja sam često govorio, dakle, na raznim skupima, dakle, da je najbrži postupak na svetu preki sud. Ako neko želi brz postupak, ništa lakše, uvedemo preke sudove, ukinemo pravo žalbe, dakle, i sve je gotovo za par dana. Naravno, to ja govorim ironično, tako nešto je nemoguće u demokratskoj pravnoj državi i to bi bio primjer onoga da je put do pakla popločan najboljim namerama. Drugim rečima, efikasan postupak znači da je postupak brz u meri u kojoj je to opravdano, s obzirom dakle, na složenost slučaja, dokazbe u problematiku, sve ono što je bitno u konkretnom slučaju, dakle, ako je potom dakle, i takav da rezultira kaznom ili sankcijom ili ošte odlukom suda koja je adekvatna. Znači, bilo da se neko slobodi, dakle, da se optuž odbije ili da se kazni na adekvatan način. Tako da ne treba nikada poistovećivati brzinu i efikasnost, prevelika brzina može biti opasna. Dakle, u brzini se često i pogreši. Sudski postupak mora biti elementarno brz, ali takav da kada je ta brzina omogući da se zaista na jedan pravičan način reši ono što je predmet krivičnog postupka.
Kako vi ocenjujete resocijalizaciju, uklapanje u društvo ljudi koji su bili u zatvoru u Srbiji?
Teško je reći generalno, ali činjenica da kod nas povrat poprilično visok, znači recidivizam ili povrat kod nas je godinama, decenijima, ja mislim nešto preko 50%, dakle nekad je oko 60, nekad je blizu 50%, to je jedan visok nivo povrata koji ukazuje dakle, da u stvari mi često imamo posla s ljudima koji dakle, žive na takav način, oni nakon što se izvrši krivična sankcija se vraćaju ranije navikama, nastavljaju da žive na isti način, dakle i često vrše ponovo krivična dela. To je vrlo složeno pitanje kako smanjiti povrat. Ta neka resocijalizacija dakle, u osnovi je jedna večita dilema. Dakle, nema države koja je to sprovela na apsolutno efikasan način. Potrebno je dakle, dati priliku ljudima dakle, da i nakon što je izdržana kazna, izdržana sankcija, dakle, žive na način koji je tako dakle, da ne vrše ponovo krivična dela i tu nema recepta. Prosto to je jedan sistem koji je mnogo više socijalnog nego krivično-pravnog karaktera.
I kako objašnjavate na kraju razgovora o uvođenju kazne doživotnog zatvora raspravljala je radna grupa 2016. godine i ta kazna nije uvedena, ovog puta jest.
Ja sam bio tada član radne grupe, sada nisam. Ja sam se tada zalagao za kaznu doživotnog zatvora, ona je dakle i predložena u ovaj predlogu izmjeni dopuna krivičnog zakonika. U nekom finišu usvajanja tih novela krivičnog zakonika odustalo se od te kazne. Nikada nije baš objašnjeno zašto se od toga odustalo, ali otprilike se moglo naslutiti da se to radilo pod pritiskom, dakle, da kažemo pod sugestijama nekih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, koje su smatrali da je to preterano represivna kazna. A tada je, da kažemo, država odustala od uvođenja te kazne. Mislim da je to bila greška i tada i ja mislim da je dobro što se tada vraćamo na to rješenje, a objasnit ću zašto. Dakle, taj neki argument da je to, da kažemo, neka vrsta pretjerane represije, meni nije dobar. Dakle, prvo, nekada neka najteža dela zaslužuju i takozvane kapitalne krivične sankcije. Ljudski gledano, za većinu ljudi, dakle, stanovništvo, dakle, neka dela zaslužuju smrtnu kaznu. Dakle. Znači, malo ko bi se, da kažem, uzdržao od toga kada neko, recimo, ubije dete ili izvrši neko delo koje je takvo, dakle, da je teško smisliti bolju kaznu od kapitalne sankcije kao što smrtne kazne. Ali država je, znamo već kada i kako, odustala od takve krivične sankcije. Jedina prava zamena smrtne kazne je kazna doživotnog zatvora i to je po meni onaj ključni argument. Ostaje i onaj argument kojim se mogu miriti o ljudi koji se plaše zbog prevelike represije, a to je dakle da objektivno posmatrano ta kazna je u mnogim aspektima čak humanija nego kazna od 40 godina ili kazne koje su takve su vrlo dugotrajne. Dakle, znači, već sam rekao, drugim rečima, čovjek koji provede toliko mnogo godina u zatvoru i vrlo često nesposobno za život na slobodi, zatvor posle starački dom. Tako da je to nešto što je po meni veoma jasno, dakle i tu se mogu spojiti i ti neki efekti neke teže kazne, ali i efekti neke, da kažemo, humanije procedure. S druge strane, isto je vrlo važno da se da ne pada u zamku, dakle i da se ne razmišlja o takvoj kazni bez mogućnosti puštene u uslovni otpust. Uslovni otpust, dakle, mora da postoji u tim situacijama, to je jedna vrsta, pa da kažemo, čak nekada i poslednje nade. Čovek uvek čeda za slobodom. Sloboda je jedna od čovekovih najvećih vrednosti. I ljudi koji su činili teška dela, koji bi dobili kaznu doživotnog zatvora, dakle, i oni imaju neko pravo da se nadaju, dakle, pa tamo da se to nikad ne desi. Dakle, drugače, to je mogućnost, nije obavez. I zašto isto važno? Važno je takođe što će nekada neko to i ne zasluši. A pored toga, ako čovek nema nadu, makar i nerealno, da će se kada naći na slobodi, onda ga ništa ne sprečava da uči neko delo u zatvoru, dakle, da se ubije čuvara, dakle, i uči neko delo koje je veoma teško jer gubi svaku nadu. Tako da je po meni vrlo važno da ova kazna za koju se inače zalažem obavezno bude praćena i mogućnošću puštanja na uslovni otpust.
Puno vam hvala na razgovoru za emisiju Središtu pažnje. Naš gost bio je profesor krivičnog prava Milan Škulica, Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Slušate emisiju U središtu pažnje, sledi blok reklama, muzika i u drugom delu govorimo o razvoju sektora informacionih tehnologija. Sa vama će biti koleginica Ivana Pribićević. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tačno 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja pospe i tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Neki od nas su trgovci, a svi smo potrošači i svi volimo da smo u pravu. Ponekad se desi da ne razumemo, ponekad se desi da nas ne razumeju, ali tu je Zakon o zaštiti potrošača koji reguliše prava i obaveze i potrošača i trgovaca. Da se bolje razumemo, da kupovina bude milina, kampanja za prava potrošača. Ovaj audiozapis izrađen je uz finansijsku podršku Evropske unije.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko.
Volonteri seniori iz Kragujevačkog kutka za kvalitetnije starenje pomažu vršnjacima koji žive sami. Stižu i u najudaljenija sela.
Zato što je samoća teška. Nekad ta reč dobar dan, kako ste, veća od možda i poklona i parčeta hleba. Kad ceo dan, na primjer, on ili leži ili nikomu ne pokuca na vrata, njemu je svaka reč dragocena.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu!
Thought you were once a flame. Love is a losing game. Five-story fire as you came. Love is a losing game. One I wished I never played. Oh, what a mess we made. And now the final frame. Love is a losing game.
laid out by the bed. Love is a losing hand. All the night.
Časova 36 minuta slušate prvi program Radio Beograda, a u središtu pažnje danas i ove teme. Na koji način država pomaže razvoj informacionih tehnologija? Kakva su kretanja na tržištu nekretnina u Srbiji? Kako stati na put neodgovornoj seči drveća? Na Svetski dan šuma nadležni upozoravaju, pošumljavanje i briga o prirodi su jedini pravi put ka zdravijoj životnoj sredini. Informacione tehnologije su jedna od najbrže rastućih grana u srpskoj privredi. Iako taj sektor ranije nije imao odgovarajuću podršku, država je poslednjih godina poreskim merama i ulaganjima u prosvetu podržala njihov razvoj. Zbog toga su mnogi strani i domaći investitori odlučili da svojim novcem finansiraju tehnološke kompanije i njihove razvojne projekte. Više detalja Milenko Marković.
Jan Kobler je partner u South Central Venturesu, investicionom fondu koji je prisutan u Srbiji već 3,5 godine. Prema njegovim rečima, oni su do sada uložili 10 miliona evra u 13 srpskih tehnoloških kompanija. Kobler objašnjava da uglavnom podržavaju razvoj softvera koji se koristi u industriji.
Kompanija iz Novog Sada koja se zove Alchemy, i to je softverska kompanija koja pravi alate, programe za hemijsku industriju, koja podržava i poboljšava procese najvećih svetskih kompanija u hemijskoj industriji. Postoji jako interesantna kompanija u Beogradu koja se zove Tradecore. Ovde ima 80 ljudi u Beogradu, kompanija ima i kancelariju u Londonu i oni prodaju svoja rešenja u takozvanoj fintech industriji. Finansijska industrija je u procesu jedne velikih promena u zadnje vrijeme. Kompanija Tradecore je jedan od dobavljača softvera u toj industriji i to globalno. Mi više smo fokusirani na kompanije koje opslužuju druge kompanije. Tako da to je nama fokus, ali jednu kompaniju koju bih želeo da istaknem je lokalna digitalna nekretninska agencija zvana City Expert. I to je kompanija koje možemo, mislim, usluge te kompanije možemo da koristimo vi ili ja, jedna agencija za nekretnine koji radi pronalaženje nekretnina za izdavanje ili za kupovinu bez agenata na digitalan, transparentan način.
Kobler kaže da njegov fond obično u roku od 4 do 6 godina zaradi dvostruko više od iznosa koji je uložen. Savetnik za digitalizaciju u vladi Srbije Nenad Paunović ističe da je država donela niz konkretnih i praktičnih mera kojima podržava razvoj domaćeg IT sektora.
Vlada je i kroz povećanje budžeta Fonda za inovacionu delatnost pomogla taj neki najraniju fazu finansiranja, odnosno validiranja nekih rešenja, gde smo praktično uveli poreske podsticaje za podršku ekonomiji znanja, gde postoji mehanizam u kome ukoliko kompanija ostvaruje prihode od svoje intelektualne svojine, praktično ima oporezivanje porez na dobit od samo 3% umesto od 15%. Svi troškovi R&D-a su priznati u svom dvostrukom iznosu, tako da time je država vrlo jasno stavila do znanja da onaj ko razvija svoje proizvode, ko razvija svoju intelektualnu svojinu, ko kreira prihode od te svoje intelektualne svojine, ne plaća porez na dobit ili plaća jako, jako mali porez na dobit. Logika iza toga je da te kompanije koje to rade investiraju svoj novac na najbolji mogući način i nema potrebe da ga država uzima pa redistribuira na neki efikasniji način, već jednostavno im ga ostavlja i kaže nastavite da se razvijate i nastavite da rastete. To su mehanizmi koji se koriste već u ovim razvijenim tehnološkim ekosistemima na koje se svi negde ugledamo i mislim da je jako važno što smo ih od 1. januara 2019. uveli u Srbiju. Uveli smo praktično i poreski kredit za investiranje u startupe od 30%, tako da praktično država kaže korporacijama taj novac koji imate, koji ste zaradili, investirajte u startupima, država će podneti deo rizika kroz koliko investirate, ne znam, 100.000 evra u startup, 30.000 vam se odbija direktno od poreza. Znači ne od osnovice, nego direktno od poreza, tako da su to sve neki mehanizmi gde u stvari se trudimo da transformišemo celu državu i celo društvo. Ono što sam rekao, da svi zajedno radimo da bi ti startupi globalno bili što je moguće uspešniji.
Paunović je podsjetio i da je informatika konačno uvedena kao predmet u školama, a značajan novac je uložen i u visoko obrazovanje.
Što se tiče obrazovanja, srpsko obrazovanje se menja toliko brzo i toliko jako da prosto to teško i ispratiti, isplanirati, a kamoli još i isprovesti. Ja ću ovako samo nabrojati neke od ovih stvari koje su možda ovde najrelevantnije. Prvo, uveli smo programiranje od petog razreda osnovne. Tako da praktično deca od petog razreda osnovne do kraja neke srednje škole, oni izlaze iz srednje škole sa 8 godina učenja programiranja i to tekstualni Python već od 6. osnovne. Tako da generacije koje budu dolazile biće mnogo algoritamski, da kažem, pismenije i tehnički pismenije i moći će mnogo brže da se uključe u digitalne kompanije. Zatim smo krenuli u gimnazijama da upisujemo, ali sad već mnogo, da kažem, u većim brojevima, specijalizovana odelenja zainteresovanih za IT. Pa smo ove godine, imamo 5 puta više IT odelenja nego što ih je bilo prošle. Trenutno imamo 44 IT odelenja. Nadamo se da ćemo sad od 1. septembra uspeti da stignemo negde na 50-55 ukoliko sve bude kako treba. Proširili smo kapacitet na fakultetima do nivoa, naročito tehničkim IT fakultetima, upišite što više ljudi i školujte što više ljudi. ETF je dobio onaj amfiteatar nakon 5 godina čekanja, veliki matematički fakultet je dobio novu zgradu. Na FON-u je renovirano 1000 kvadrata za novi kapacitet i upravo je u toku izgradnja nove zgrade FON-a. FTN će dobiti 10.000 kvadrata u naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu, koji se upravo gradi. U Nišu se gradi aneks fakulteta, gradi se naučno-tehnološki park. Tako da praktično svi ti najjači tehnički fakulteti dobili su odobrenje za nove kadrove, za nove zaposlene, dobili su nove kvote, odnosno za studente, upisali su 20% više studenata recimo nego što je to bilo 2016-17.
Procenjuje se da u Srbiji nedostaje oko 30.000 IT stručnjaka, a zarada u tom sektoru je 3 puta veća od prosečne plate. O potencijalima ove grane govori i podatak da je vrednost njenog izvoza u poslednjih godinu dana prešla iznos od 1.000.000.000 evra i nastavlja da raste.
Thank you.
Tokom prošle godine u Srbiji je prodato oko 38.000 stanova, što je povećanje od oko 10% u odnosu na 2017. a skoro 30% u odnosu na 2016. Posrednici kažu da interesovanje za tu vrstu nekretnina i dalje raste, zato što se štednja u bankama zbog niskih kamata ne isplati, a također su i sve povoljniji uslovi odobravanja namenskih zajmova za kupovinu stanova. U Srbiji je sve veće interesovanje i za poslovni prostor, pa posrednici očekuju da domaće tržište odgovori i na tu vrstu izazova, zabeležio Ivan Jovanović.
Po broju prodatih stanova u Srbiji 2018. nadmašila je 2016. za skoro 30%. Interesovanje za tu vrstu nekretnina i dalje raste, rekao nam je ovlašćeni posrednik za prodaju i zakup nekretnina Vladimir Obradović.
U Srbiji tržište zadnje tri godine je zapravo u ekspanziji, u tome prednjači Beograd. Osnovni razlog je, da kažemo, porast kreditnih kupaca i niske kamatne stope koje banke nude za deviznu štednju. Kako u Evropi, to se naravno prerelilo i ovamo kod nas u Srbiju. Ljudima se jednostavno ne isplati da štede i svoj novčani kapital ulažu u nepokretnost. To im je dosta sigurnije i imaju veći povrat na investiciju.
Prema Obradovićevim rečima, u Srbiji je sve veće interesovanje i za zakup poslovnog prostora.
Jednostavno ga nema dovoljno u Beogradu u smislu kolika je potražnja za njim. Cene i tu jednostavno skaču, tako da one idu u centru i do 5.000 evra, negde čak i do 10.000 evra za mesec dana, ako govorimo o zakupnini.
Tržište stanova i poslovnog prostora u Srbiji sve bolje funkcioniše zahvaljujući zakonu o prometu nepokretnosti, koji je usvojen 2013. a u punoj primjeni je od početka 2015. godine, rekao nam je predsjednik grupacije Privredne komore Srbije za promet i zakup nekretnina Damir Borić.
Edukujemo i prodavce i zakupce da rade preko registrovanih posrednika, jer time povećavaju zaštitu od mogućih prevara.
Po zvaničnim podacima Republičkog geodetskog zavoda, najskuplji poslovni prostor u Srbiji, koji je prodat tokom prošle godine, plaćen je skoro 10.000 evra po kvadratnom metru i nalazi se u centru Beograda u Knez Mihajlovoj ulici. Najskuplji kvadrat stana koštao je skoro 8.000 evra i nalazi se u kompleksu Beograd na vodi.
U središtu pažnje je i Svetski dan šuma. Od tih pluća planete direktno zavisi više od četvrtine ljudske populacije. Drveće je važno za vazduh, hranu, vodu, gorivo, lekove. Uprkos tome, šume se nemilosrdno seku i uništavaju, pa ekolozi, nadležne službe, ali i odgovorni pojedinci i ove godine upozoravaju da su pošumljavanje i briga o prirodi jedini pravi put ka zdravijoj životnoj sredini. Detaljnije Tijana Sibinović.
Šume su prirodan filter za vazduh. Regulišu količinu padavina, sprečavaju poplave, eroziju i opasna klizišta. Iako su prirodno klimatsko rešenje, njihovo krčenje, koje izaziva suprotan efekat, nije retkost. Na to nam ukazuje podatak da je na početku 19. veka u nekim delovima naše zemlje čak 90% površine bilo pokriveno šumama. Danas je statistika značajno promenjena, navodi Vladimir Nikolić iz Uprave za šume pri Ministarstvu poljoprivrede.
Trenutna šumovitost u Srbiji 29,1%, odnosno da imamo oko 2 miliona i 250.000 hektara pod šumom. To je podatak iz 2006. godine. Naše procjene su u ovom trenutku da je pokrivenost negde oko 30%.
Kako bi se dostigla optimalna šumovitost za područje u kojem živimo, trebalo bi pošumiti još 12% teritorije naše zemlje, a taj proces će trajati decenijama, kaže pomoćnik direktora sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine u javnom preduzeću Srbija šume, Bratislav Kisin.
Prosečno se godišnje u Srbiji pošumi, javno preduzeće Srbija šume pošumi između 2.500 do 3.000 hektara. To je negde cirka oko 3 do 4 miliona sadnica. Znači nema ni govora da površina pošuma opada, nego se šumovitost povećava. Ona je polagana, ali je konstantna. Znači šumovitost Srbije od sredine 20. veka, kada je bila negdje 21%, konstantno, ali postepeno raste. I mi očekujemo da će taj trend da se nastavi do postizanja optimalne šumovitosti, te proklamovane 41%. Važno je još napomenuti jednu stvar. Osim te povećanja šumovitosti koje mi povećavamo s pošumljavanjem, znači imamo jedan prirodni proces koji ide u prilog povećanju šumovitosti, to je, nažalost, depopulacija stanovništva, pogotovo u ruralnim predelima, gdje se vrši prirodna sukcesija šuma i gdje se šuma polagano širi.
Kisi navodi da se godišnje u državnim šumama u Srbiji bespravno poseče između 10 i 11 hiljada kubika šume. Kaznena politika nije na zavidnom nivou, pa se na tome treba poraditi, ističe on.
To možda ovako deluje velika cifra, ali to je u relativnom iznosu jako, jako oni mal procenat. Izuzimajući prostor koji gravitira prema administrativnoj liniji prema Kosovu i Metohiji, u ostalom delu Srbije, znači 650 čuvara šuma koji su materijalno zaduženi i koji čuvaju tu površinu, odnosno zaduženi su sa drvnom zapreminom. Što se tiče kaznene politike, u tom smislu ne možemo baš da se pohvalimo. Znači, u prosjeku se podnese negdje oko 700-800 prijava. Od toga je prijava negdje sa pola sa poznatim počinjenicom, pola sa nepoznatim počinjenicom i to je sad na pravosudnim organima, oni to rešavaju. U prošloj godini je rešeno oko 150 slučajeva. Nažalost, to je, s tim nismo zadovoljni i morat ćemo nešto da poradimo tom, neke inicijative, da idemo u pravcu malo oštrije kaznene politike i da se to malo bolje rešava.
Na pošumljavanju se aktivno radi, kako bi se između ostalog poboljšao i kvalitet vazduha, kaže državna sekretarka za zaštitu životne sredine Ivana Vilotijević. Ona je najavila sađenje drveća na površini od 60 hektara u toku ove godine.
Nikada ne smemo da zaboravimo da smo još 2011. godine usvojili plan pošumljavanja i od sada se kompletno, znači studijski u određenom planu to radi. Do sada se to obavilo nekih 20 i nešto posto, do 50% će se obavljati i ide svojim tokom. Ja uvek govorim da treba da krenemo od sebe. Znači, svi imamo kućne ljubimce. Ja bih volila da svi ima na svojoj drvi.
Ne samo drvo, već čitavu šumu na svojoj livadi u selu Dučalović i Kočačka posadio je Stefan Drljača i tako dokazao da ne moramo da čekamo da država nešto učini, već da i sami možemo da promenimo lošu sliku naših šuma.
Došao sam na tu ideju da bi tu mogao da posadim jednu šumu, iako, da kažemo, neću doživeti njen pun kapacitet, ali eto, kao neki način da se odužim prirodi. Nastavio sam, znači, svaku proleće i svake jeseni da sadim nova stabla. U početku je to bio samo crveni hrast, međutim, vremenom sam obogatio kolekciju.
Cilj obeležavanja Međunarodnog dana šuma je podizanje svesti o značaju drveća za održivi razvoj životne sredine. Ove godine fokus je na odnosu šume i obrazovanja, a poruka da svi treba da nauče kako se voli i održava priroda. I had the blues so bad one time it put my face in a permanent frown. Now I'm feeling so much better I can cakewalk in the town. I woke up this morning feeling so good, you know I lay back down again. Throw your big leg over me, mama, I might not feel this good again. My baby, oh my baby, I love the way she walks. When a girl gets sleepy, I love the way she baby talk. Now worry done got scarce, honey, all and work it no got hard. I spend my whole day stealing chickens, mama, from the rich folks' yard. Thank you.
I got the blues so bad one time, it put my face in a permanent frown. You know I'm feeling so much better, I can cakewalk in the town. I want to go on a picnic in the country, mama, all and stay all day. I don't care if I don't do nothing, just while my time away. I got the blues so bad one time, it put my face in a permanent frown. You know I'm feeling so much better, I can cakewalk in a town.
Četiri minuta do 18 časova i evo nas pri kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. U 18 časova sledi podsjetnik, a potom će sa vama biti Kaća Epštajn i Pop Karusel. Emisiju U središtu pažnje danas su realizovali Miša Milanov, Zoran Panić, Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz Radio Beograd 1.
And the basement.